Beno, ba, telefonaren bestaldean Koldo daukagu, Intifada saioko kidea. Arratsaldeon, Koldo.
Arratsaldeon, bai.
Eta berriz ere hemen zaitugu gurean ba, Palestinaz hitz egiteko. Beti badaude kontuak kontatzeko herrialde honen inguruan, eta pentsatzen dut gaur ere ba, izango dituzula, ez?
Ba, bai, eta gainera, bueno, gaurkoan nahi nuen aztertu edo komentatu, ba, azken aldi honetan, azken aldi honetako albistei begira, ba, badago nolabait Palestinan eratzen ari den edo sortzen ari den desobedientzia zibileko mugimendu bat nahiko interesgarria, ez? Eta horri erreparatu nahi nion gaurkoan. Mm-hmm. Ez berez desobedientzia zibilea mugimendu berria den delako Palestinan, azaldiko kontua da. Baina bai azken aldi honetan, ari direla nolabait estrategia batzuk garatzen eta ba, ekintza mota batzuk garatzen nahiko interesgarria direnak, ez? Eta, bueno, ba, desobedientzia zibileko mugimendu horren arira, azken aldi honetan, batez ere Jerusalemen eta Jerusalem ekialdean badira mugimendu interesgarriak. Jakingo duzu hor, badagoela Jerusalem ekialdean proiektu bat, ba, koloniak zabaltzeko, eta batez ere ba, iragan azaroaren 29an nolabait Nazio Batuen erakundeak ba, Palestinako estatu begirale gizako izaera onartu zuenetik, ba, Israelgo administrazioak iragarri zuen kolonia gehiago eraiki behar zituztela, eta hor badago nolabaiteko proiektu bat Jerusalem ekialdean eta ekialderuntz koloniak zabaltzeko. Horrek dakarrena da, fizikoki banatzea Zisjordania bizatitan, berez balizko estatu palestinarro horren muga lurrak banatzea eta izolatzea, eta bueno, hori pues, ongi diseinatutako eta aurrikusitako estrategia bat da. Orduan nola baiteko kolonia hoien zabalkuntzari aurre egiteko edo, ba, desobedientzia zibileko estrategia horrek proposatzen duena da, ba, erresistentzia pues, zuzen ez bortiza, eta egiten ari diren azkenaldi hontan, eta entzute handia izaten ari dena da, ba, erresistentzia kanpamenduak jartzea, ba, berez koloniak eraikitzea urrikusita dagoen eremu horietan edo orube horietan, ez? Azken asteotan, ba, entzute handia izan du, ba, E-bat gunean, E-bat da, bueno, ba, Jerusalem inguruko eremu horiek berez nazioarteko araudiak, legediak palestinarrei onartzen dizien eremu horietan, pues, koloniak eraikitzeko proiektu horri aurre egiteko, ba, erresistentzia kanpamenduak ezartzen ari dira. Eta nola baiteko modu zuzen bat edo ekintza zuzenez bortizaren bidez, ba, oztopatzen dituzte ba, proiektu horiek. Israelgo administrazioaren erantzuna izaten ari da, ba, kanpamendu horiek ba, desalojatzea modu bortitzean, eta bueno, dinamika hori ari da nola baita zabaltzen eta ugaltzen ba, Zisjordania osoan, ez? Eta, bueno, Jerusalem inguruan badira zenbait auzo ba, nahiko gatazkatsuak izaten ari direnak, ba, eta nahiko ezagunak direnak, zei jarra auzoa, Zilguan auzoa, eta horre nolabait Israelgo administrazioak abien jarri duen estrategia da, ba, palestinarrak kanporatzearena, eta eurek, euren hitzetan esaten duten bezala, ba, Jerusalem judeizatze prozesuarena, ez? Eta, bueno, ba, hori ezek dira, gaur egun zan genezake Jerusalengo inguru horretan dagoela, ba, punturik beroena eta gatazkatzuena, ez? Desobedientzia zibilaren estrategia horren arira, ez bakarrik Zisjordanian, Gazan ere gertatzen ari dira mugimendu interesgarriak, ez? Eta azken aldi honetan, ba, batez ere horre arazondia daukaten, daukatenak izaten dira nekazariak, arrantzaleak, izan ere, bueno, berez Gazan, ba, bueno, nolabait bizimodu aurrera ateratzeko baliabideak nahiko urriak eta nahiko mugatuak dira, eta hor nekazariek eta arrantzaleek batez ere ba zaintasun handia dauzkate, ez? Izan ere ba berez nekazarien lurrak edo ba hoize landatzeko modukoa diren lurrak ba hoietan debekatuta daukate lurra lantzea Gaza eta Israelen arteko mugatik 200 metroko eremura, ba 200-300 metroko eremura, horri irraldarri deitzen diote buffertzun edo nolabait seguritate tarte bat, horretan debekatuta daukate lurra lantzea. Orduan, ba nolabait ere ba ekintza zuzenez bortitzaren bide horretatik ba ari direna egiten da pues modu antolatuan joatea nekazariak lurra horiek lantzea beti ere ba Israelgo armadari aurre eginez eta horretarako gainera ba nazioarteko ekintzaileen eta solidarioen laguntza eskatzen dute eta bueno hor ere ari dira gertatzen desobedientzia zibileko dinamika batzuk oso interesgarriak, ez? Nazioarteko ekintzaileen laguntzaz, ba bai nekazariek eta bai arrantzaleek ba aurre egiten diote debeku horri edo nolabait apurtzen dute irraldarrek ezarritako debeku hori, ez? Hmm. Eta bueno, da nolabait dinamika bat modu batean edo bestean ba ugaltzen ari dena eta zabaltzen ari dena bai Zizkordanean, bai Gazan eta bueno, azken aldi hontan gertatzen ari den oso mugimendu interesgarria, ez?
Eta zenolako arrakasta izaten ari dute mugimendu horiek, zeren pentsatzen dut ere ba, errepresio gogorra jasan dezaketela momenturen baten, ez?
Bai, claro, Irrango armadaren erantzuna oso bortitza izaten da beti, baina bueno, haiek nolabait bilatzen dutena ba, erantzun edo resistentzia mota horretan da zilegitasuna, nazioarteko iritzi publikoari begira, ba akaso pues borroka armatuak edo bestelako borroka bide batzuek izan ez duten zilegitasun hori berreskuratzea ez bere zilegia ez delako, ez resistentzia zanpatuta dagoen herri batek edozein eskura daukan edozein baliabide erabil dezake ba okupatzaileari aurre egiteko, ez? Baina nola bait ba bueno borroka militarraren bidea pues agortuta ikusi dute batez ere ba deskaten baliabide militarrekin ezin diotelako inolaz ere aurre egin ba munduko laugarren armada boteretsuenari eta ba bueno ari da horre gertatzen eta edatzen mugimendu interesgarri bat, ez? Eta nolabait honi lotuta edo desorientazioko mugimendu horri lotuta azken aldi honetan ari dira gertatzen mugimendu eta protesta bat nahiko potenteak preso politikoen aferaren inguruan, ez? Hor Irralen badago nolabait figura legal bat beste inonez dagoena eta da atxiloketa administratiboarena, ez? Hori da ba pertsona bat atxilotzen dutela pues inongo epaiketarik gabe, inongo akusaziorik gabe eta pues hor gerta daiteke hor urteak ematea kartzelan, ba sikiera ezer leporatu gabe, ez? Eta nolabait egoera horren aurka protesta egiteko, ba badira zenbait preso ba goze greban ari direnak eta nahiko kasu esanguratsua da Samir izuatena, hori da preso bat ba gaur 212 egun bete dituena goze greban. Beraz, ba nahiko gozez greba luzea eta bere pues osasun egoera nahiko larria da eta ba azteletan omen dago eta horren inguruan eta goze greban daude beste preso batzuen inguruan ba herri mugimendu oso bat ari da antolatzen eta ba batean eta bestean bai Zizkordanien eta bai Gazan ba protesta mugimendu potente bat egituratzen ari da, eh? Eta ba, horren arira azken egunotan zenbait batez ere ba bueno goze greban 200. Eguna bete zuen zuenetik aurrera ba zenbait protesta ekitaldi izan dira Palestina osoan, eta horietan ba, errepresioare izan da, eta zenbait zauritu, lehengoan ba, Ramalan izan zen manifestazio baten, ba, zenbait zauritu izan ziren ba, gaz eraginez, eta bueno, ba, hori, zehazki goze greba luze horretan dagoen preso horren inguruan, ba, Palestina naziera baten, baina gaur egun ba, mundu osoan ari da ba, elkartasun mugimendu oso potentea antolatzen, ez?
Eta azken finean ikusten dugu, ba, modu anitza dira Palestinan erabiltzen dituztenak borrokatzeko, eta nola ez dute monstruaren aurrean, ez, horrela egin.
Bai, eta, bueno, interesgarria da nola jorratzen ari diren ba, desobedientzia zibilaren bidea, eta nola dei egiten dioten mundu osoko gizarte zibilari, ba, nola bait bide horretatik ere, o bide horiek jorratuz, ba, aurre egin dezaioten irralgo okupazioari, ez? Eta hori lotu nahi nuen, ba, boikotez, desinbertsio eta zigorren mugimenduarekin, ez? Izan ere, ba, nezkero jakingo duzuenez, datorren otzaiaren 28an, ba, Gasteizen izango dugu bizitan Zelabideko Makabi zazpibaloi taldea. Eta horren arira, ba, Euskal Herria Palestina zarepik eta beste zenbait eragiletik, ari gara ba, protesta ekitaldi egitarau potente bat antolatzen, eta nolabait ba, nazioarteko boikot dei horrekin bat eginda, ba, ba, Palestinatik sortutako boikot deialdi horrekin bat egin, eta ba, Israelgo eragile horri eta ordezkari horri ba, boikot deia ere egitea, ez? Eta, bueno, horretan ari gara murgilduta, izan ere, ba, bueno, boikot, nazioarteko boikot mugimenduak eskatzen duena da, ba, boikotekin zagoik zuzentzea, ez Israelgo hiritarrentzat edo ez irralgo hiritarren edo pertsonen kontra irraldarra direlako, baizik eta irralgo politiken edo irralgo estatuaren ordezkariak diren neurrian, ez? Eta puntu horretan, ba, oso esanguratsua da Telabideko Makabi, eta ba, esan beharra dago, ba, eragile hori mundu osoko boikot mugimenduaren jomugan dagoela. Izan ere, zazpibaloi taldea izateaz gain, ba, oso loturaztuak ditu ba, Israelgo armadarekin eta Israelgo armadak burututako sarrazkiekin. Eh? Hain zuten ere, iragan 2008ko abenduan eta 2009ko urtarrilaren artean Israelgo armadak Gazan burutuzuen sarrazkiaren arira, horre Berun urtua izenez bataiatu zuten operazio horretan, ba, Telabideko Makabik publizitate kanpaina baten parte hartu izan zuen, nolabaiteko zilegitasuna emateko operazio militar horri eta Israelgo armadari, ez? Horre, ba, garai hortan Telabideko Makabiko jokalari batzuek joan ziren Gazara, eta bueno, horregin zuten ekitaldi publiko bat, Israelgo armadako soldaduekin solastean aritu ziren, opariak banatu zituzten, autografoak sinatu, horren berri eman zuten euren webgune ofizialean. Gerora Nazio Batuen Erakundeak ebatzi du eraso hura gerra krimena izan zela, hala eta guztiz ere Telabideko Makabik ba, jarraitu izan du euren webgune ofizialean ba, ekitaldi o bitxita horren gorazarre publikoa egiten. Hortaz, ba, bueno, uste dut zantzu nahiko daudela esateko ba, Makabi zazibaloi taldea izateaz gain, ba, lotura oso estuak dituela Israelek burututako gerra krimenekin. Eh? Hori dela eta, ba, bereziki eskatzen da boikota Makabiren kontra. Eta horregatik, eta aurrekoetan Gasteizen izan direnean, ba bertako Euskal Herriko hiritarren eskubideak ere nolabait murriztu egin dizkigute. Buez Arenan eta Baskoniaren pabilloian eta inguruetan, ba horrelakoetan Makabi bizitan egon den guztietan, ba adierazpen askatasuna larriki murriztu izan dute. Eta bueno, horrekoetan ba Palestinarekiko elkartasuneko edozein ikur, edozein bandera, edozein eskuorri ba kendu egin dizkigute, eta hori ere salatu beharra dago, ez? Ba Makabiren bizitak hemengo gizarte eskubideetan eta hemengo adierazpen askatasunean ere ba badaukala eragina. Hori guztia zalatzeko, ba, ari gara zenbait ekitaldi antolatzen, eta datorren larumatetik azita, ba, Gasteizko Andra Mari Zuriaren plazan antolatu dugu egun osoan zehar, ba, protestagune bat, hori izango da, ba, Palestinako musika, Palestinako janaria, izango dira, ba, zanpantzarrak, perkusio joleak, horre, ba, egongo gara egun osoan zehar, propaganda banatzen, eta musika eta festagiroan, ba, Makabiren aurkoko boikota aldarrikatzen. Gero datorren astean zehar, ba, antolatu izan dira zenbait ekitaldi, ba, boikota hierrak, itzaldiak, bideomanaldiak, eta nolabait, ba, protesta aste horretako gailurra izango da, ba, datorren asteko osteguneko 28an, Tel Avivko Makabi Gasteizera tortzen denean jokatzera, ba, egingo da, bai eguerdian, Baskoniaren egoitzaren parean konzentrazio bat, eta baita arratsaldean, ba, autokarabana Baskoniaren pabilloira eta bertan konzentrazioa. Orduan, ba, aurrekoetan ez bezala, ze aurrekoetan ba, Tel Avivko Makabi Gasteizera etorri denean, ba, beti ere, ba, gu kirol kontuetan oso arituak ez garen, eta horrelako deialdiek harrapatzen gaituzte, pues, hola gauza, ganorazko gauza kantolatzeko denborarik gabe, oraingo honetan ari gara, ba, gitarau potente bat antolatzen, eta, bueno, hemendik Gasteizik kanpo entzuten gaituzuen hori ere, ba, deia luzatzea, ekitalde horietan parte hartzera, eta, bueno, hori da nolabait, ba, Palestinatik eskatzen zaiguna, ez? Eurek desobedientzia zibilaren bidea jorratzen ari diren bezala, ba, nazioarte mailan ere irralgo zilegitasuna eta irralgo normaltasuna kolokan jartzeko bidea da, pues, desobedientzia zibilarena, eta zalaketarena.
Ba, ondo irutzen bazaizu, Koldo, amaitzeko galdetuko dizut, ea nun bilatu daiteken informazioa antolatu duzuten egitarau zabal horren ingurukoa?
Bueno, ba, informazioare da zabaltzen, batez ere Gasteizko zenbait webgunetan eta zenbait edabide lokaletan, ba, irinet dela edo gasteizen.com dela, baina baita Euskal Herri mailan, ba, Komite Internazionalistetako webgunean, Azkapenaren webgunean, baita inkluso nazioarte mailako, ba, rebelion.org webgunean edo ta palestinalibre.org webgunean ari dira zabaltzen deialdian eta ba, hor interneten sartu besterik ez duzue, ba, egitarau osoaren berri izateko, eta bueno, ba, aukera daukazuenok Gasteizera gerturatzeko astean zehar, eta batez ere, ba, datorren ostegunean, ba, osten adierazteko eta osten helarazteko mezu hori irralgo ordezkariei, ba, ez direla ongietorriak Gasteizen eta Palestinako herriarekiko elkartasuna adierazteko.
Oso ongi, ba, mezu hori azpimarratuko dugu, otsaiaren 28an izango da ekimen nagusia edo, eta animatuko dugu jendia, ba, Gasteizera hurbiltzeko. Mi esker, Koldo, gurean izateatik.
Eta hurren arte.
Aio, ondo izan.
Agur.